interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Am decis să studiem din Cartea Genezei, alături de pastorul Virgil Peicu, istoria poporului evreu, din care avem multe de învățat, atât în viața spirituală, cât și în cea practică. În capitolul 16 ne este descrisă drama a două femei, soția lui Avram și roaba acesteia. Prima nu poate fi mamă, așa că decide ca Agar, sclava, să facă un copil cu soțul ei, Avram. Când Agar naște, simțământul de superioritate pune stăpânire pe ea și o tratează cu dispreț pe stăpâna ei. Sara vrea să o îndepărteze pe răutăcioasa egipteancă, iar prin comportamentul ei reușește lucrul acesta. Când Agar a fugit de la stăpâna ei, din cauza că aceasta s-a purtat urât cu ea, Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. Și îngerul i-a zis: Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Este un mod interesant de a începe discuția acesta pe care îl abordează îngerul.
Da, este limpede că în statutul lui Dumnezeu ea nu era liberă. Ea încă era roaba Sarei. Și îngerul o numește așa ca să ne încredințeze pe noi că în ochii lui Dumnezeu ea nu își căpătase statut liber și putea să se comporte ca o egală a Sarei. Îngerul îi amintește de adevăratul ei statut: Agar, roaba Sarei. De unde vii tu? Adică ai vreo misiune? Ce misiune ai? De unde vii? Vii de la stăpâna ta? Și unde te duci? Îi pune aceste întrebări ca ea să se oprească pe lor, să se gândească foarte serios. De fapt, acestea sunt întrebările fundamentale ale existenței. Orice om ar trebui să-și pună aceste întrebări. De unde vin și unde mă duc? Am cunoștință de trecutul meu? Știu de unde vin? Știu unde am fost? Știu care mi-a fost experiența? Și ce vreau să fac cu viitorul meu? Ce ai făcut cu trecutul tău? Și ce vrei să faci cu viitorul tău? Spre ce te îndrepți? Ce ai de gând să fii mâine? Unde te duci înseamnă că ai o țintă. Atunci când spui mă duc în cutare loc, tu deja cu mintea, cu viața, ai parcurs drumul acela și știi că aceea ți-e destinația. Ce destinație ai? Îngerul îi pune aceste întrebări care o șochează pe Agar. Îngerul îi pune aceste întrebări care nu rămân fără ecou în sufletul Agarei. Unde te duci? Ea a răspuns: fug de stăpâna mea Sarai. Ea n-are răspuns pentru viitor. Ea are doar o jumătate de răspuns. El o întreabă de unde vii, prima întrebare. Și unde te duci, a doua întrebare. Ea nu răspunde decât la prima întrebare. De unde vii? Fug de stăpâna mea Sarai. Este cinstită, este corectă. Că chiar fugea. Ea nu minte, putea să spună altceva. Dar nu. Fug de stăpâna mea Sarai. Răspunsul este plin de isteț și are răutăcioșenia lui. Pentru că, în mod normal, următoarea întrebare avea: dar de ce? Ce ți-a făcut stăpâna ta, Sarai, de fugi? Nu? Și ar fi început, imediat, să descrie cu toată patima ei răul tratament la care a supus-o stăpâna ei. E niciun sclav nu fugea de bine de la stăpân. Deci și aici, în răspunsul acesta, ea, în loc să se gândească serios la trecutul ei și la onoarea care i s-a făcut, ea nu mai vede în fața ochilor decât ura împotriva stăpânei ei și singurul ei scop era să-și facă stăpâna de râs. Să înceapă imediat să vorbească despre răutatea stăpânei, care în mare parte e adevărat. Însă, dacă observați, Îngerul Domnului nu comentează și nici nu mai așteaptă următorul răspuns. Și unde te duci? Îi dă el răspunsul, pentru că ea n-avea răspuns pentru a doua întrebare. Și unde te duci? Răspunsese greșit și la prima întrebare. Și îngerul îi spune, întoarce-te înapoi, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Parcă și Domnul aici se supune Sarei, ca și Abraham. Îngerul Domnului o determină cumva pe Agar să înțeleagă că nu trebuie să te joci cu viitorul tău. Că viitorul tău este strâns, legat de trecutul tău. Nu poți să spui că ai un viitor strălucit după ce ți-ai bătut joc de trecutul tău. Nu poți să spui că după ce ți-ai bătut joc de școală, o să fii un om deștept în continuare și o să... Nu se poate asta. Nu poți să spui că ți-ai bătut joc de tinerețea ta și o să fii un bun familist. Nu poți să spui că... Na, ți-ai bătut joc de meserie și o să iasă din mâna ta lucrări de artă. Nu se poate. Viitorul tău este strâns legat de trecutul tău. Și îngerul îi spune Agarei, n-ai răspuns pentru întrebarea unde te duci. Dar ca să găsești răspuns la întrebarea unde te duci, trebuie să te întorci înapoi de unde ai plecat. Trebuie să refaci trecutul acela. Când vei trăi corect și când vei reface trecutul, când îl vei rezolva, abia atunci vei întrevede răspunsul pentru întrebarea și unde te duci. Noi suntem chemați și invitați să ne trăim frumos viața atunci când ne gândim la viitor. Și Biblia este plină de sfaturi și este lucru cert că nu poți să privești cu încredere veșnicia și viitorul dacă n-ai grijă de prezentul și de trecutul tău. Dacă astăzi și ieri n-ai trăit și nu trăiești frumos cu Dumnezeul tău, n-ai nicio perspectivă de viitor. Dacă nu ești în pace cu stăpânul tău, stăpânul nostru este Dumnezeul nostru, nu mai este Sara, stăpâna noastră, bine că nu mai e, că altfel aveam și noi parte de ce a avut parte Agar, dar este Dumnezeul nostru. E singurul lucru înțelept, cel mai înțelept lucru, spune îngerul. Nu este o soluție să stai aici lângă izvorul acesta de apă în pustie. Nu este o soluție să te duci în Egipt. O soluție este să te întorci înapoi la stăpânul tău și să te supui, pentru că din supunerea aceasta se naște frumusețea viitorului tău. Orgoliu, patima, ambiția, mândria, acestea ruinează viitorul unui om. Cum s-a întâmplat și aici. Imaginează-ți că cele două femei s-ar fi înțeles ca și înainte, ca două surori, și Agar s-ar fi purtat cuvincios și Sara, care abia aștepta să nască și care o iubea, care avea încredere în ea, că altfel n-ar fi recomandat-o soțului ei, dacă n-ar fi iubit-o și n-ar fi apreciat-o. S-ar fi purtat și mai frumos cu ea, nici n-ar mai fi tratat-o ca pe o roabă, ca pe o sclavă, nu ar mai fi luat bătaia care a luat-o, să mai fi întâmplat nimic. Copilul ar fi trăit în rânduială și se știe că perioada de sarcină trebuie să fie o perioadă liniștită, cu minte, să ai un climat psihologic sănătos. Ea n-a mai avut parte de așa ceva. Și să nu ne mirăm că mai târziu băiatul ei ajunge haiduc, ajunge căpetenie de tâlhari, violent și un răzvrătit și un fugar. Să nu ne mirăm de asta, da? Pentru că maică-sa a fugit cu el de când el se afla în pântecele ei. Și unde a fugit? În pustie. Și de pustie a avut parte copilul. Adică lecția este clară și pentru noi cei de astăzi. Nu mai fugi, nu soluția să te duci în Egipt, rezolvă problemele și conflictele pe care le ai în sufletul tău. Nu, ci întoarce-te înapoi la stăpânul tău, care este Dumnezeu. Supune-te legilor și poruncilor Lui. Și chiar dacă nu ai năframa dată la o parte, de pe ochi și de pe viitor, supune-te Domnului tău și vei avea un alt viitor. Căci totdeauna ascultarea și supunerea, ele formează baza, temelia unui viitor sigur și plăcut. Dacă ar fi înțeles lucrul acesta și Agar ascultă de prima parte. Să vedem dacă ascultă și de partea a doua. Întoarce-te și supune-te. Asta vom vedea mai târziu.
Îngerul lui Agar mai mult decât ar putea să îndure un om, nu numai să se supună stăpânei ei, ci și să se întoarcă.
Într-adevăr, este puțin curios pentru orice cititor care își imaginează în mod deplin scena, pentru că este limpede că Sara se purta cu ea mai mult decât îi era îngăduit unei stăpâne să se poarte cu a doua soție. Și vedem că îngerul o întoarce înapoi și chiar îi spune, supune-te sub mâna ei, adică sub autoritatea ei, sub capriciile ei, sub ce vrea Sara.
Nu-i plăcut.
Pentru că mă îndoiesc că același înger i-a dat și Sarei niște instrucțiuni cum să se poarte cu Agar. Și tu, pe bună dreptate, ai pus întrebarea asta. Pentru că, într-adevăr, devine inexplicabil pentru noi gestul acesta al îngerului. Însă, trebuie să privim mult mai în profund problema și într-un context mai larg decât ne permite textul. Agar trebuia să se întoarcă. Copilul acesta trebuia să se nască acolo, lângă cortul lui Abraham, să se nască în tabăra lui, să fie un copil al acelui trib. De ce? Dumnezeu făgăduise să înmulțească sămânța lui Abraham și ne amintim că asta a fost o făgăduință pe care Domnul a repetat-o de mai multe ori. Însă atunci când Dumnezeu a făcut făgăduință lui Abraham că sămânța lui se va mulți și va umple pământul și va fi mare, el nu s-a limitat doar la Isaac, la urmașul Sarei direct. Ismael era tot sămânța lui Abraham, pe care Dumnezeu nu dorea să o piardă. Când zicem sămânța lui Abraham, nu ne gândim doar la urmașii lui Isaac, ci și la urmașii lui Ismael. Sigur, ar putea să fie pentru noi gândul acesta puțin straniu, dar ăsta este adevărul. Dumnezeu făgăduise să înmulțească sămânța lui Abraham fără ca să o limiteze la urmașii lui Isaac.
Ismael, e adevărat, n-a moștenit averea lui Abraham, dar i-a moștenit Dumnezeul. Știm bine că Allah, la lumea islamică, înseamnă Dumnezeu. Deci nu înseamnă altceva. Așa cum zicem noi în limba noastră Dumnezeu, cum zic englezii God, așa spun și ei în limba lor Allah. Dar Allah înseamnă Dumnezeu. Termenul acesta desemnează noțiunea de Dumnezeu atât pentru musulmani, cât și pentru arabii creștini, cât și pentru evrei, cât și pentru creștini. Cuvântul Allah este descrierea perfectă a conceptului de singurul Dumnezeu, al monoteismului evreiesc, creștin și musulman. Allah este același cuvânt folosit de arabi, arabii creștini mă refer, și de evrei în Biblia lor. Și asta cu secolele, mult înainte de venirea islamismului. Islamismul în forma lui actuală a fost întemeiat de Mahomed. În Vechiul Testament, care începe cu Cartea Genezei, carte pe care o studiem și noi, chiar de la început, de pe prima pagină, da, apare cuvântul Allah de mai multe ori. Deci Allah înseamnă singurul Dumnezeu care trebuie adorat. Și acesta este Dumnezeul monoteiștilor, Dumnezeul nostru al creștinilor, Dumnezeul evreilor. Deci asta a moștenit Ismael. Întorcându-ne acum la Agar, Dumnezeu n-a trecut totuși cu vederea oprimarea lui Agar. Adică nu s-a făcut că nu o vede pe Sara când face așa ceva. El totdeauna îi pedepsește pe cei care folosesc în mod greșit autoritatea. Dar niciodată, sau hai să zicem, extrem de rar, încredințează dreptul de răzbunare acelora care suferă un tratament aspru. El, în orice condiții, ne sugerează că blândețea este trăsătura de caracter pe care el o caută la copiii săi, indiferent prin ce situație trec ei.
Care este promisiunea îngerului? Noi o găsim în Cartea Genezei, capitolul 16, versetul 10.
Îngerul îi spune, îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Totdeauna această expresie cu nu va putea fi numărată. Orice popor de pe pământ a fost numărat, nu? S-a făcut un rece sământ și poate fi numărat. Însă în Biblie și în Antichitate, un număr mare pe care ei nu-l percepeau, că nu numărau chiar până la cât numărăm noi astăzi bilioane, trilioane și așa mai departe, pentru ei, sigur, era un număr foarte mare dincolo de a putea fi numărat. Însă aici aș vrea să spun și o întrebare. Repet ce a zis îngerul. Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Seamănă făgăduința asta cu făgăduința pe care a făcut-o lui Abraham, da? Ei, poți să mai îmi dai un exemplu când Dumnezeu mai face o astfel de făgăduință unei femei? În toată Scriptura. Făgăduința pe care a făcut-o aici unei sclave, căci era o sclavă, este fără egal. Trebuie să privești onoarea pe care o dă Dumnezeu Agarei. Mai întâi vine și stă de vorbă cu ea. Nu era un șef de trib, nu era în planul lui Dumnezeu prinsă. Nu era cineva deosebit, nu era nici măcar regele Babilonului, nici faraonul Egiptului, ci era o simplă slujitoare. Și totuși Dumnezeu vine și face una dintre făgăduințele mari pe care le-a făcut oricum la puțin oameni de-a lungul istoriei. Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de mult la număr că nu va putea fi numărată. Observi cum promisiunile pe care Dumnezeu aparent le face lui Isaac, le face lui Abraham pentru Isaac, pentru moștenitorul acela prins în planul lui Dumnezeu, cum le dublează și le oferă și copilului care vine oarecum nu prin planul său, ci prin planul omului. Cum se mulează Dumnezeu și cum se atașează El de multe ori intervențiilor noastre, planurilor noastre și acțiunilor noastre care nu erau chiar după planul său. Și ca să nu ne facă de râs, ca să nu ne complice viața, ca să ne aștepte să ni se deschidă și nouă mintea, să înțelegem lucruri superioare decât acelora pe care le gândim pe moment, El se atașează, se mulează, vine, începe să intre în programul acesta și face și pentru Ismael un alt set de făgăduințe, face și pentru el un alt plan. De ce? Pentru că era fiul lui Abraham și el îl iubea și îl onora și îl cinstea mai mult decât putem noi înțelege pe omul lui, pe prietenul lui, pe Abraham. Îți voi înmulți mult sămânța, îi spune îngerul. Dumnezeu a recunoscut împrejurările grele în care se găsea Agar și vezi că n-a mustrat-o și le-a spus, tu ai încălcat legea sclavilor, nu trebuia să fugi de acolo, stăpâna ta are drept de viață și de moarte asupra ta și că tu acolo trebuia să rămâi, nu te-a torturat fizic. Nu e vorba aici de tortură fizică, ci e vorba de comportamente, de respingere. Mai întâi ele fuseseră într-o relație foarte apropiată, ca două surori. Și acum probabil că nu mai vorbeau, probabil că o punea la treabă, nu mai chema la întâlnirile ei secrete de seară, speciale de seară, nu mai ținea chiar în preajma ei. Probabil că ele au niște răutăcioșenii de-astea femeiești. Da, nu-i vorba aici de tortură, de schingiuiri. Și îngerul nu îi reproșează și nu trimite înapoi. Du-te acolo, că nu s-a întâmplat nimic. Nu. Agar l-a onorat pe adevăratul Dumnezeu. El a onorat pe Dumnezeu, iar el observi că n-a părăsit-o în strâmtorarea ei. Totdeauna cei care îl onorează pe Dumnezeu au asigurat această intervenție a lui Dumnezeu în momentele lor grele. Nu există și cazul acesta, chiar și cazul acesta, nici nu era din neamul lui Abraham, erau egiptean, că egiptenii de obicei nu erau așa într-o prietenie aleasă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se comportă cu ea ca și cu fica lui. El intervine și este alături de ea în strâmtorare și în necaz, ca și când ar fi fost unul dintre copiii lui aleși. Ei, stai seama cât de mult am mângâiat-o pe Agar, venirea îngerului acolo la fântâna aceea, la izvorul acela. Deși fiul ei n-avea să fie fiul planului divin, Domnul avea altceva în plan, totuși avea și el parte de făgăduința făcută lui Abraham. Ce să-și dorească o mamă mai mult decât atât? Sigur că era îngrijorată ce se va întâmpla cu copilul acesta. Sigur că ea se gândea că viața copilului care îi se va naște va fi în pericol datorită atitudinii stăpânei și că stăpâna nu va lăsa niciodată pe un copil nedorit să ajungă moștenitorul. Însă Dumnezeu i-a arătat și i-a demonstrat încă o dată că el rămâne credincios făgădinței sale până la ultima iotă și chiar dacă are pentru Isaac un plan cu totul și cu totul special, el îl are în vedere și în planurile sale și pe Ismael. Și sigur că asta a bucurat-o pe Agar, cred că a uitat și de foame și de sete, dar sete nu era, că era lângă izvor, dar a uitat de toate. Și observi, este atât de încântată și atât de mult îl crede pe înger, că se întoarce înapoi. Ce bine ar fi dacă am luat și noi o lecție din exemplu acesta al Agarei. Ce bine ar fi, de câte probleme n-am fi noi scutiți, de câte boli n-am fi scutiți, de câtă depresie n-am fi scutiți, dacă am crede pe cuvânt, pe îngerul Domnului. Îți imaginezi că îngerul era ca un om. Era ca un străin. Nu-l văzuse niciodată. Nu vorbise cu el niciodată. Era prima întâlnire din viața ei. Dar așa de frumos îi vorbește, atât de cald, cât de la suflet îi vorbește. Că Agar, în ciuda amărăciunii și suferinței ei, se întoarce înapoi. Doamne, dacă ne-ai dat și nouă mintea lui Agar de lângă izvorul acela, al fugii. Pentru că fuga spre Egipt nu este niciodată spre Egiptul păcatului, mă refer, spre lume, spre lumea fără Dumnezeu. Nu este niciodată, dar niciodată, vreo soluție pentru oricare dintre problemele vieții noastre.
Speranței, am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, ne vom reîntâlni, continuând studiul nostru din Cartea Începuturilor, Geneza. Până atunci, experiența de viață a fiecăruia dintre noi să demonstreze iar și iar grija și afecțiunea deosebită pe care ni le poartă Dumnezeu.